kani waa Washington laantafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee heerarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com. Waxaanaxsanay gisteel dhamaan tiimba meel kasto aad joogtaan waa arurnimo sabti ah 9ka bisha May sanadka 2020 saacadda Afrikada bari waa 6:00 barkii arurnimo Washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxa idin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Nabil ma haysana ilmo yar baa noo joogay dadba fiis iskuul ka bixiya dadba guriga kreis kaga bixiya dadba 200 maalinka shaqeystaan cuno bariis cadaadis ka hanaga daayay huru
taas waxa ay ahayd mid ka mid ah ganacsatada waratada ah ee suuqa Isli oo ka warramaysa saameynta xannibaadda suuqaasi ee uu dhaliyay xanuunka coronavirus ay ku yeelato warbixin ayaanu idin kaga haynaa. Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah Somaliland oo sheegtay in qofkii saddexaad ugu geeriyooday xanuunka COVID-19, waqooyi bari Kenya oo ka walaacsan in dad qaba xanuunka coronavirus ay dhinaca Soomaaliya uga soo gudbaan, sidee tiknoolajiyadda u saacidda adeegyada kala duwan xilligan aysan dadku isku iman karin. Marka horese dhegaystayaal, ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Xuseen Barre Aadan.
Heerka shaqo la'aanta dalkan Mareykanka ayaa gaadhay halkii ugu sarreysay. Shaqo la'aanta ayaa gaadhay ku dhawaad 115%. Arintan ayaa timid kadib markii ku dhawaad 22 million oo qof oo Mareykanka ay shaqooyinkoodii waayeen kadib markii xanuunka coronavirus uu saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha dalkan Mareykanka. Wararka ka imanaya madaxtooyada Mareykanka ayaa sheegaya in xogeyihii warbaahinta ee madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence laga helay xanuunka COVID-19. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arintan shaaca ka qaaday isagoo intaasi raaciyay in aanu walwal badan ka qabin in xanuunkani uu ku sii fido aqalka cad. Waxaana xusid mudan in gabadha laga helay corona ay tahay xaaska Stephen Miller oo ka mid ah la taliyaasha ugu dhow madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Soomaaliland ayaa xaqiijisay in qofkii saddexaad uu dhintay cudurka COVID-19 halka 10 oo cusubna laga helay isla cudurkaasi, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland. Faafaynta waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Akulli.
Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa daboolka ka qaaday 11 xaaladood oo cusub, kuwaasi oo laga helay Soomaaliland. Waxay sheegeen inuu ku jiro hal qof oo u geeriyooday, kaasi oo noqonaya tirada dadka u dhintay cudurka coronavirus Soomaaliland qofkii saddexaad. Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland oo la hadlayay warbaahinta Cumar Cabdullaahi Cali ayaa faahfaahin ka bixiyey dhulka ay kala joogaan iyo deegaanada iyo sifaha lagu helay baaritaankan dhiigga laga qaaday dadkan.
Waxa inta kale marka laga reebo 11 ayaa noqday basatid, waxaanu ka laga helay 11 waxaa ka mid ah ilaa naxariisteen hal qof oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Waxaan leenahay in Allah way inay xiriirto ilaa naxariisto jannada hageeyo oo maamul barakaysane naxariistiisa ballaaran hasiyo heftiisiyo qaraabadiisana waxaa lana sabay ilaa dadka hal qof marka laga helay midaf waxa ay kala joogaan yufle oo aan ku warkisan magaalada Burco, magaalada Hargeysa iyo magaalada Boorana. Taa macnaheedu waxa weeye markaa in dadkan baaritaanku aan ku sameynay waxay kala ahaayeen kow dadkii hore xanuunka usoo dhacay qaar la kulmay oo baaritaan ku sameeyey, labo dad iyagu iskeeray oo markii calaamadihii ka shukeen muddo xarumaha caafimaadka baaritaan loo sameeyey, saddex iyo dad isticmaalay nambar fiid 98 oo adeega cafaar ku tegay halay baaritaan loo sameeyey oo markaas xanuunka looga helay, iyo dad aanu si aan u ogaano xanuunka intuu gaarisan yahay dadka ku jira goobaha ICU ga laydaado dadka aad kalagu xanaaneeyo ku jira ama dadkaasi ama wixintii ay soo waceen loogu adeegay inay isku jiraan. Oo macnaheedu ma aha COVID-19 dad inta la baxay. Waxa kale oo idin sheegay dadkaasi inay dhammaantood waxay ku jiraan gacanta wasaaradda caafimaadka, qaar xaaladoodu u baahnayd in geeyo adeeg caafimaad la siiyo,
waxaan leeyahay xarumaha ugu weyn gaar ahaan cusbitaalka ku yaala dabla taagay qaarkood kuwa kale jooga magaalada buur mabracay iyo ifana sidoo kale meelo loogu talagalay baa lagu hayaa dhammaantoodna way caafimaad qabaan alxamdulilah rabbil caalamiin.
Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegay in xaaladaha cusub ee soo kordhay ay tilmaamayso in ay gobollada kala duwan ee Soomaaliland xanuunku ku baahay, sida darteedna loo baahan yahay in hadda laga bilaabo ay dadku joojiyaan yareeyaanna isu socodka iyo safarada ay magaalooyinka iyo gobollada kala duwan ee Soomaaliland ku tegayaan.
Intaa waxaa dheer, marka maxaa ka imaanaya shaacinta maanta mushaacinay ku qodobka horeeya imanaya waxa weeye in dhammaan dalka marka la eego oo xanuunkaasi dowr hoo inta badan uu jiro oo xaaladay jiraan xaaladahaasi laakiin weli waxaa la tanteela weli xaalado meel ku sanan tiro badan oo meel laga helay sidoo kalena weli rumaynu gudbi xaalada ugu kutasano inay bulshooyin badan ugu gudbin karaan bulshooyin kale laakiin waa arrin aanu cabsi ka qabno oo aanu isleenahay waa imanka tahadii aan dadku aan maqal wacyigelinta iyo talooyinka caafimaad. Waxaa kaloo aanu wasaarada caafimaadka ku talinaynaa in la yareeyo isku socodka awl waxaan ka hadli jirnay magaalooyinka gudahooga inaga waxaan ku talinaynaa qofku inuu safarka gudaha laftiisa yareysto wixii aan daruuro qasab ah oo laga maarmaan yahay ku qasbin qofku inuu iska joogo deegaankiisa. Waxaa kale oo aan ku waaneynaa mar labaad mar saddexaad oo dhaqanka ugu wanaagsanna in la raaco tilmaamaha ugu horreyso gacmo maynashada waana misanahay waa hubka keliya ee kula dagaalama xanuunka oo la joogteeyo sababtaa ma haddii xanuunka meelu kaa jiraana la qoodin meesha ku soo raacay ugu badan waa gacmaha marakaka kuu taxriis kawahayo oo uu dhaho saabuun iyo biyo ku meelo mar walba kana ilaaliyo inuu ku taabto wejigiisa sarkiisa iyo indhihiisa uu ka ilaaliyo. Waxaan kaloo dadku kula talinaynaa inay isticmaalaan face mask
wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland ayaa fariin u diray bulshada isagoo tusaale u soo qaatay kala duwanaanshaha wadamada Talyaaniga iyo Shiinaha, waxaana taasi uga jeeday sida uu sheegay in bulshadu haddii ay u dhagan nuglato fariimaha bahda caafimaadka taasi ay keeni doonto in xanuunku laga hortago ama la xakameeyo oo aanu faafin. Haddii dhagaha laga furaysa sida muuqatay bulshaduna ku sii dhaga adkaato inay isu soo dhowaadaan ku soo ururaan goobaha laysugu yimaado islamarkaana talooyinka caafimaadka ay ka dhigaan hal bacaad lagu lisay intaasi ay keeni doonto in culays inta ka badani uu ku yimaado bulshada. Sida laga warqabo 21 qof ayaa hore wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ay u shaacisay in laga helay xanuunkaasi guud ahaanba Soomaaliland, marka loo geeyo 19 qof ee maantana waxay noqonaysaa sidaasi 22 qof, halka ay 3 qofna tirada dhimashada ee guud ahaan Soomaaliland cudurka coronavirus ugu dhintay ay noqonayso. Qadar Maxamed Cakulle, VOA Hargeysa.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Wasaaradda caafimaadka ee ismaamulka Wajeer ee waqooyi bari Kenya ayaa sheegtay in dad badan oo cudurka coronavirus qaba iyo kuwa looga shakisan yahay ay Kenya ka soo galeen dhinaca Soomaaliya. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Magaalada Wajeer waxaa lagu arkay tiro dad oo inta badan ka yimid dalka Soomaaliya kuwaasoo cudurka coronavirus qaba, qaarna looga shakiyo ilaa iyo haatan la karantiilay, sida wasiirka caafimaadka ee Wajeer County Mudane Ismaaciil Ixsaaq uu sheegay.
9 qof ilaa hadda lagu arkay waa dad ka soo noqday Soomaaliya countigana la soo galay cudurkaas. Ilaa hadda qof reer Wajeer ah oo halka sii joogi oo cudurkan uu ku dhacay amaba Wajeer ka qaaday malah. Todona la sheegay keeska ugu horeey maalinta ku xigtay tarikh 1 waxaa la sheegay keeska 2aad ayaa dhaweeyay 3 maalin ka hor waxaa la sheegay 5 qof inay ku soo kordhmeen, maantana waxaa la sheegay 2 qof oo kale inay positive noqdeen. Ilaa hadda marka inta qof oo cadaada qaba coronavirus waa 9 qof, qaar kale badanna waxay ku jiraan quarantine, waxayna kala jiraan Diif, Dadajabula, Habasweyn, Ogaraala.
Mudane Saaqaya waxa uu sheegay in shacabka ku dhaqan gobolkan iyo waliba gaar ahaan county gaasi Wajeer looga baahan yahay inay foojignaan ka muujiyaan isku socodka guud ee gobolka iyo weliba deegaanada xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya ay wadaagaan, wuxuuna shacabka kula dardaarmay in ay dowladdu ku wargeliyaan soo galitaanka ay soo galiyaan dalka Kenya.
Marka waxaan leenahay dadka soo laabanaya oo xanuunkan loo maleynayo inay ka soo qaadaan waddanka jiiraanka walaalaheena Soomaaliya, haddii joogi karaan marka u horreysa inay joogaan Soomaaliya, haddii qasab ku noqoto inay soo noqdaan inay la soo xiriiraan wasaaradda caafimaadka, ka soo bilowdaan la baara la karantiila, nin kasta ahalkiisa iyo jiirankiisa iyo caruurtiisa wuu ka naxayaa. Marka beddelkiis la soo noqon lahayd xanuunkan ood gurigaada ku soo noqon lahayd oo xaaskaagii iyo caruurtaadii iyo qaraabadaadii ii jiiraan kaadi ay ka qaadi lahaayeen waxa wanaagsan inaad isabirto oo hadii laga helo cudurka meesha isolationka aad joogtid hadii laga waayo billahi alhamdu 14 maalmood joogaysa
inta badan shacabka ku dhaqan gobolka wqooyiga bari dalka Kenya waxay xeerar dawladda leeyihiin dalka Soomaaliya xoolo dhaqatooduna mar walba waa kuwa gudaha dalka Soomaaliya xoolahooda geysto haatana wararka la helay waxay sheegayaan tiro fara badan oo Kenyan gudaha dalka Soomaaliya ku jiray in si caadi ah isaga soo galiyaan dalkani Kenya aysan soo marin adeegyada kala duwan ee baaritaanka cudurka coronavirus lagu baaro wajir waxa laga sameeyay xarunta ugu weyn ee cudurka coronavirus lagu baaro taas oo looga maarmi karo in caabuqaasi coronavirus adeegyada kala duwan ee baaritaanada loogu sameyn lahay Nairobi loo duulin jiray haatan wajir oo kaliya lagu xifdiyo deegaanada Diff iyo xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya saaran ee gobolka countyga Wajir ayaa maamulkaasi waxay ka sameeyay xarumo karantiil bisa xarumaasi ma aha kuwa si waafay shacabka ay u aaminaan ama u qaateen waxaana jira wadooyin hoos oo shacabku ay soo maraan xilliga dalka Soomaaliya ay galayaan ama ay ka soo baxayaan maxamed faarax shire VOA garissa
haweenka waratada ah ee suuqa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in uu saameeyay go'aanka dawladda Kenya ay dhawaan xidhay suuqa ganacsiga Islii. Waxaana mas'uuliyiinta dawladda Kenya ugu baaqay in loo furo suuqa maadaama oo ay noloshoodu ku tiirsanayd dhaqdhaqaaqa suuqaasi. Dawladda Kenya ayaa todobaadkii bishan xidhay suuqa ganacsiga Islii kadib markii ay sheegtay dawladdu in xaafadda Islii uu ku faafay cudurka COVID-19. Wariye VOA ee Khadar Maxamed Xareed ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray.
Dhibaatada ka dhalatay xirnaashaha suuqa waxaa si gaar ah u dareemaya haweenkii dharka iyo alaabaha ku iibin jiray hareeraha jidka suuqa Islii ee waratada loo yaqaan. Duubo Umar Sheekhdoon waxay ka mid tahay haweenkii dharka ku iibin jiray suuqa Islii ee saameyntaasi dareemaya.
Saameyn aad u weyn bay ugu yeelatay, waayo dadka masaakiin oo isku garab rarata ahna in suuqan ka xameelan hayo qutuyoonka nagaan kala soo bixi jirnay. Hadda qutuyoonka waa nala xiray, ijaar baan laga rabaa, masaarif baan laga rabaa, wax walba nagu waajib. Wixiina hadii la xiray waad garanaysaa dhibaatada ay la iman karto dadka haday guriga fadhiistaa haday dhimashada iman doonta marka dambe.
Marka maanta wadada dhex taagan tahay maxaa halkan ka qabanaysaa?
Maanta waxaan ka qabanayaa calaalo yar baan la soo baxay oo amaaratay shalay baan joogay meesha. Shalay markaan joogay waxaan dareemay ciriiri inuu jiro. Marka maanta waan soo baxay xogaa wixii ii yaalay baan xogaa la soo baxay gacmahan saas ugu hayaa.
Marka ilaa goor maad ka shaqeynaysaa shaqadan?
Ilaa 2 sano meeshaan fadhiyay oo ilmo ku korsanaya oo jaar isaga bixinaya oo ku ceeshahay oo dhibaato aan ku arko.
Saadiya Cabdullaahi oo iyaduna kamid ah haweenka waratada ah ee suuqa Islii ayaa sheegaysa inaysan haysan dhaqaalihii ay isaga bixin lahayd kirada gurigeeda iyo nolol maalmeedka caruurteeda.
Marka waxaan arkay dhib iyo rafaad ila guriga kiri saacadda waan ula leeyahay kiri ila saacadda waan bixinay malaha dhib iyo rafaad waa kara meel aan hata wax ku beesharasna waan lana eriga dhaw ay naga soo xirbay waan garanayaa Islii kan waxay dhibaatada ay u haysato.
Haweenka waratada ee suuqa Islii oo markii hore dhib ku qabay ciidamada munishiibiyada ee Kanjoga loo yaqaano ayaa waxa dhibaatadaasi ugu sii darsamay suuq xumo ay wajahayeen bilihii la soo dhaafay iyo suuqii ay noloshooda ka raasan jireen oo la xiray. Aasha Cali waxay ka mid tahay haweenka waratada ee suuqa Islii.
Tiga yar yar baan gadaa, wax kale ma gado, waa baatiga caruurta. Muddo maxaan idhaahdaayay bisha imiga shanaad ku jirto oo shan bilood waxba la nagama gadan, bishii koobaad baan ugu dambeysay wax la naga gadgato.
Gudiga ganacsatada iyo mas'uuliyiinta xaafaddu maxay idin sheegeen oo arintan maxay ku dambeynaysaa bay dhahdeen?
Wax gudiyeyo aanu aragnay ma jirto.
Khadra Maxamuud Ciise iyo haweenka kale ee waratada ah ee suuqa xaafadda Islii ayaa ka codsaday madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta in dib loo furo suuqa oo ay nolol maalmeedkoodu ka heli jireen.
Waxaan leeyahay Khadra Maxamuud Ciise, suuq waa na saameeyay, dhibaato badan buu nagu hayaa. Dad masaakiin oo barbaraas 200-300 ka raadsadaanahay waa na laga xiray suuqa, anaga kaliya ramaan Soomaaliya dhan baa laga xiray. Marka Uhuru waxaan ka codsaday si degdeg ah inuu noo xusmeeyo, waa xusmeeynaa, wadanka waa la leenahay, dhaqaalaha waa la leenahay, hana xusmeeyo.
maxaa la idin sheegay sababta lagu xiray?
Sababta lagu xiray waxa la corona min ku bataana lagu yiri wax jiran iyo wax corona haye wax dhibaateysan wiil indheen baan saarnaa anaga wali waa kaas marka waxaan ka codsanaya madaxweynaha naga sharafta leh inuu nuxsumeeyo oo shaqada nada uu san target ka dhiganin kanaga
labadii maalmood ee uu xirnaa suuqa maxaa dhibaato dareen
wax badan baan dareen biil ma haysana ilmo yar baan noo joog dadba fees iskuul ku bixiya dadba guriga kreis kaga bixiya dadba 200 maalinka shaqeystaan cuno bidiis cadaad iska hanaga daayay huru
gudiga ganacsatada ma kala hadashay arin
gudiga aan ganacsatada kala ma aanaha lin mana aan arkin laakiin weyna matalan waa madaxda nado kale marka waxa codsanayna anaga gudiga nagaba isku duubanaya shacabka nagaba in la xishmeeyo in la tixgeliyo
go'aan kasoo baxay wasaaradda caafimaadka ee dawladda Kenya 7 bishan ayaa lagu xiray suuqa ganacsiga ee Islii kadib markii ay wasaaraddu sheegtay in xaafadda Islii ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee laga helay dadka uu ku dhacay cudurka corona virus inkastoo dadka ku nool xaafadda Islii iyo mas'uuliyiintooduna ay sheegeen in tirada dadka cudurka laga helay aysan ahayn dad ku nool xaafadda Islii balse ay yihiin dadka suuqa u soo shaqeeyay jiray oo ka kala iman jiray xaafadaha kala duwan ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Qubarada caalamka ee dhinaca tiknoolajiyadda ayaa tilmaamay in tiknoolajiyadda casriga ah ay kaalin muhiim ah ka qaadatay badbaadinta dunida gaar ahaan waqtigan uu cudurka COVID-19 curyaamiyay dhaqdhaqaaqa iyo isku socodka. Xuseen Barre Aadan ayaa arintan waxa uu ka wareystay Bashiir Dhoore oo ka mid ah qabiirada ku xeel dheer ammaanka tiknoolajiyadda kuna sugan gobolka Minnesota.
Wuxuu saameeyay dhammaan ganacsiyada noocyada kala duwan hadday dowladda ahaa lahayd. Haddii ahaa lahayd iskuulada, haddii ahaa lahayd businesska sida goonida loo leeyahay. Adiga laga soo bilaabo markii oo waddanka Mareykanka soo gaarana waxaa aad u batay in ay kampaniyaashu isticmaalaan waxyaalaha loo yaqaan call conferencing oo u badan Zoom-ka iyo Cisco iyo Teams. Adiga application-ada loogu talagalay in lagu host gareeyo meeting-ada virtual-ka ah oo runtii aad u soo badanay sababtuna waxay ahayd in kampaniyaashu dadkoodii u direen guryaha si ay guryaha ugu soo shaqeeyaan. Marka waxaan moodaa in sidii la rabay 100% maana dadku waxa laga yaabaa shaqadoodu inaysan inta badan aysan gudanin waajibaadka laga rabo 100% marka loo eego markii ay office-ka joogeen laakiin waxaan moodaa inta badan in baahiyihii loo qabay dadku inay communication sameeyaan shaqadooda ay qabsadaan inay fududeeyaan technology-da inta soorunti ay leedahay caqabado badan ay ku jiraan in online-ka lagu kulmo oo security badan oo issues badan ay leedahay online meeting laakiin haddana waxaan moodaa inay buuxisay kaalmihii kampaniyaashu ugu talagalay inay shaqaalahooda ay shaqadooda si fiican u qabsadaan.
Dhinacyada kale ee nolosha ee waxtarka ay u yeelatay arrintan tiknoolajiyadda waxaa ka mid ah waxbarashada, bal arrintan faahfaahin naga sii.
Runtii waxbarashada sax waaye, iskuulada oo dhan hadda online laga dhigay oo casharka distance learning waxa loo yaqaanayay ardaydu ku qaataan. Marka dadka meeshu aad ku waayay waxaa ka mid ah in ardaydu oo guriga joogta ay awoodaan inay casharadoodii qaab online ku qaataan. Inkastoo ay challenge badan ay dad badan oo waalidiin oo Soomaali ah ku keentay tiknoolajiyada isticmaalkooda naftirkooda oo ku adag yahay oo runtii challenge badan ku noqotay dad badan oo magaalada hadda aan joognaa Minnesota oo kale dhalinyaro badan oo Soomaali ah waxay bilaabeen inay dadka noocaas caawiyaan laakiin inta badan marka la fiiriyo dadka generalka ama inta badan marka la fiiriyo runtii aad ay u caawisay oo waxaa jira Google Classroom oo kale inta badan hadda iskuulada isticmaala Zoom oo kale iskuulada inta badan oo district ee Minneapolis oo kale aad ay u isticmaalaan oo ayshi ardaydu ay awood tiyaar galaaska ay gudaha u tagi lahayeen casharada hadda online ah lagu soo diraayo ardaygu asagoo gurigiisa jooga ayuu casharaysa qaata marka waxyaalo badan ay fududeysay laakiin challenge badan runtii marka Soomaalida dhankeena laga eego dad badan ay challenge ku noqotay inay la qabsadaan inay isticmaalaan tiknoolajiyada noocan ah
dhinaca kale xukuumadaha caalamka iyo dawladaha kala duwan waxay u weecdeen dhinaca adeegsiga internetka ama online-ka oo kulamo badan oo caalami ah iyo madax badan oo caalamka ah iyo shirar badan baa ku qabsoomay qaabka online-ka ah arintaasi bal faahfaahin naga sii
Xuseen warintaasi horta wadamada waaweyn sida hadda Mareykanka iyo wadamada Yurubiyaanka iyo wadamada kale ee Aasiya oo xogaa maxaa la dhahaa tiknoolajiyadu ay sarreyso horey ay u isticmaali jireen waxyaalaha hadda aniga nagu cusub oo Soomaali hadaan nahay online maxaa la dhahaa meeting iyo conferencing iyo runtii dadkaas aad ay horey u isticmaali jireen oo ma ahayn wax ku cusub oo haatan ay markii ugu horeysay isticmaalaan marka way jirtaa oo wadamada hadda sidaan ku sheego kala kampaniyaashii iyo dawladaha kala xafiisadii gurigeeda u diraan dadkii oo yaani guriyaha ka shaqeynayaan marka dawladuhu yaani horey u isticmaali jireen laakiin way jiraan yaani isticmaalkii ah si batay oo hadda dadkii guriga jooga oo qof kasta loo baahan yahay inuu call soo gala hadda uu jirtaa maahane horay u isticmaal lahaayeen inkastoo hadda applicationada aan ka hadlayo kala Zoom oo kale iyo kuwa lamid oo kale hadda security issues badan oo lagu arkayo haatan wadamada hadda Senate oo kale Mareykanka Senate-kiisa oo kale uu ka digay inay isticmaalaan maxaa dhahaa shaqaalihiisu inay isticmaalaan Zoom maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay information badan leeg garayso oo ay ka faa'iideystaan wadamada kale sida China oo kale oo ay maxaa dhahaa jaamacad badan oo ka dhexeeyo laakiin inta badan waxa waaye technology-da haatan maxaa dhahaa call conferencing-ka Mareykanka laga isticmaalo dadku aad ay u isticmaalaan marka laga reebo Zoom oo haatan runtii aad looga cabsanayo.
Waxaad ka dhawaajisay inuu jiro walaac dhinaca amniga ah, gaar ahaan in xogta dowladaha u gaarka ah ay dad kale gacanta ugu dhacdo. Haddaba sidee la isugu halayn karaa ammaanka shirarka ku dhaca dhinaca online-ka?
Waxay ku xidhan tahay xuseenow security programka uu kambiniga u leeyahay. Hadda kambinaasha u shaqeyn oo kale iyo kambinaasha weyn oo Mareykanka waxay leeyihiin program, security program oo dhisan ay leeyihiin oo center laga waardiyay informationkooda, meel maxaa dhahaa laga sameeyo security controlkooda oo kamba abaka isticmaalaysa marka hore la fiirinayo problemka uu leeyahay iyo waxa uu keeni karo. Marka haddii aan security program leedahay oo dad injineer ah ama yaqaana hawsha sida loo qabto, marka hore intay soo analyze garayaan oo soo garfeeyaan applicationka isticmaalaysa, markaas ka bacdi ayaa fasaxa loo siinaa dadka managementiga ay dadku waaweyn oo markaas kambaniga ka ah maxaa dhahaa mas-uuliyiinta ka ah inay isticmaali karaan applicationka. Hadda Zoom oo kale runtii waxa waaye April ilaa wixii ka horreeyay, hadda January oo kale iyo April oo kale, January oo kale, February aan dhaho kale, kambinaashu aad ay u isticmaalayeen. Laakiin April bilowgeediya waxaa lagu arkay cilado aad iyo aad u weyn oo dadku maxaa dhahaa cyber security-ga expertska ay ku arkeen cilado badan oo keeni kara in Zoom laftirkeeda informationkaaga maxaa dhahaa si qaldan u isticmaasho, ama in la liigaray informationkaaga oo kambaniyaal saddexaad ay dhexda u galaan wax loo yaqaan interception ay ku sameeyaan informationkaaga ay hagarayaan. Marka siyaasaa keentay in laga digo oo la yiraahdo yaan la isticmaali. Laakiin inta badan hadda waxaa jiro Microsoft oo kale waxay leedahay wax loo yaqaan Teams oo dadku ay ku kulmi karaan, Cisco kale waxay leedahay applicationa badan. Marka kuwaas hadda inta badan dadku isticmaala waana safe. Laakiin talaabada koowaad oo waxwaaye xogta lagu ilaalin kara waxwaaye in lasoo marsiiyo processka cyber security-ga ay kambanigu leeyahay, ay markaas soo siiyaan oo soo approve garayaan dhahan applicationka waa la isticmaali karaa, si markaas looga digtoonaado in applicationkaaga aan dhiho informationkaaga in la xagaray oo qaab qaldan loo isticmaalo.
halka duldhigisa nagala socotaan waa lantaf soomaaliga v o a. haatanna aynu ku wada nasanno qasaa'idkan oo inagu luqeynayo Shimali Axmed Shimali.
Salama wa nur. يهي وإن بآن عبن وويني أمر كل وييني حب ذن وويني آن دمن وويني أمر كل وويني حب ذن وويني أنت من وباري لغل وحاكي برسم بذن وكيلي دميسترن كتير لآل دي
idaacaddeenii dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan dhinaca isku dubaridkan waxaa inoo jooga bashiir abikar intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo
Thank you.